Well, it's a pleasure to welcome once again Prime Minister Netanyahu.
Obama va Netanyahu arazlashib qolgani haqida matbuotda juda ko'p gapirilyapti va yozilyapti. Isroil vaziri Oq uyning ra'yiga qarshi borib, Kongress oldida nutq so'zladi va Tehron bilan yadro masalasida muzokara olib borilayotganini qoraladi.
I know that my speech
Bu nutqim ancha shoshuvga sabab bo'lganini bilaman.
Davlat departamentida yaqin sharq masalalari bilan shug'ullangan Aaron David Millerning aytishicha, o'tmishda Amerika va Isroil rahbarlari kelisha olmagan hollar bo'lgan, lekin Obama va Netanyahu bu to'g'ondan o'ta olmayotgani bilan ajralib turadi.
Sababi shuki, ikkisining shaxsiyati, dunyoqarashi va olib borayotgan siyosati bir-biridan tubdan farq qiladi. Yaqin o'tmishda AQSh-Isroil munosabatlari bu darajada taranglashmagan.
The worst patch in the modern history of the US-Israeli relationship.
Shaxsiy aloqalar siyosatda qanchalik muhim? George Washington universiteti professori Matthew Dalek fikricha, prezident Obama va bosh vazir Netanyahu boshidan bir-biri bilan yaqin, inoq bo'lganida edi, oraga hozirgi darajada sovuqchilik tushmagan bo'lardi. Amerika rahbarlari xorijiy davlat yetakchilari bilan do'stona rishtalarga ega bo'lishi muhim, ayniqsa krizis ro'y berganda.
I don't want to overstate the importance of personal
Do'stona aloqalar ahamiyatini oshirib ko'rsatmaylik, chunki siyosatda chuqur tafovutlar bo'lishi turgan gap. Lekin murakkab masalalar ustida muhokama ketayotganda o'zaro ishonch bo'lgani yaxshi. Obama nazarimda fikrini ochiq aytavermaydigan siyosatchi.
Operate in a more reserved approach.
6 yillik prezidentligi davrida Barak Obama dunyo rahbarlari bilan apoq-chapoq bo'lib ketgani ko'zga tashlanmaydi. Faqatgina Britaniya bosh vaziriga og'ayni deb murojaat qilgani ma'lum. Obamaning o'zidan so'rasangiz, Isroil bosh vaziri bilan muomalasi rasmiy, formal ekanini aytadi. Boshqa davlat rahbarlari bilan ham aloqalari shunga monand. Prezidentlar tarixini o'rganib, bu haqda kitob yozgan David Millerning aytishicha, davlat rahbari siyosatga mehr qo'yishi, odamlar bilan bog'lana olishi lozim. Obamaning yondashuvi esa boshqacha.
In effect, you have a president who
Prezident bir narsaga erishmoqchi bo'lsa, ishonch va qat'iyat bilan harakat qilganini ko'rganmiz. Lekin odatda atrofdagilardan uzilgan, o'zining fikr-xayollariga berilgan. Oldingi prezidentlarga qaraganda ancha kam gap.
Katta siyosatda boshqalar bilan samimiy va do'stona aloqaga ega bo'lish muhim. Biroq bu siyosiy tafovutlarni yengib o'tishning kaliti deb ko'rilmasligi kerak. Aropanda Shohruh Hamro, Washington.